Kærulustendur, gestur minn í segðu mér er Steinunn Knúts Önnudóttir, doktor í sviðslistum. Velkomin í þáttinn.
Takk hérlega.
Af hverju ætlaðir að ganga í klustur?
Já, ég held að það hafi verið svona daldi til þess að komast í tengslu sjálfa mig. Var mikill atagangur þegar ég var, þetta var því ég var ung svona kringu tvítugt og ég held að, ég veit ekki alveg hvað aðdráttaraflið var en það var eitthvað með að svona finna eitthvað svona frið. Ég var ofsa mikið í gangi alltaf hjá mér, rosa mikið í gangi, kannski var ég, eitthvað sko, ég veit ekki, kannski verið þreytt í þetta ekki. En ég fann frið, það var hérna og hérna rosa mikið frið og eitthvað svona, eitthvað svona, já, náði þessi tengslum við sjálfa mig og að vera í því þegar það gerist lítið. Ég man að það var eina, ég átti hérna djúpu sambandi við svona eina eldri systur sem að hérna kendi mig frönsku til við í Fraklandi. Hún var að kenna mig frönsku og við sátum og lásum litla prinsinn. Og hún gaf mér svona lítinn seðil sem að, svona, er svona ákallið drottins sem að segja, sko, elsku drottin, gerðu úr mér eitthvað einfalt en fallegt. Eins og þú fyllir, hérna, fyllir flöytur, hérna, flöytur rósa við yndistónum eitthvað svona. Og þetta, hérna, var með mér, þetta, hérna, einfalt en fallegt. Mm. Og eiginlega kannski hefur það verið svona stef í gegnum tíðin og ég finna mjög mikið núna að þessi einfaldleiki að hérna að það er þar sem er tæri tónnin.
En hvar var þetta í Fraklandi? Styrun?
Þetta var hérna rétt sunnan við Toulouse. Já.
Og þannig að þú ferð þangað og ert dvelur þar hvað lengi?
Sko ég var þetta voru kannski tveggja ára tímabili þar sem ég var alltaf að fara og koma. Já. Var kannski þrjá mánuði einu sinni og tvo mánuði og einn mánuð og þangað til ég hitti bara manni minn og var ólétt og svona síðasta dvölin var Já. Þegar ég var ólétt.
Er það?
Já. Og þá var ég hérna, þá var ég með vinnu mínu, ég var bara nýbúin með hérna hvað var ég, þá var ég nýbúin með próf í guðfræði held ég já, ég var nýbúin að klára guðfræði og var í París og hérna var ólétt og þetta var allt eitthvað mjög nýtt og það byrjaði að blæða og ég fer fyrst hérna, á sjúkrahús og hérna og það var sagt, það er allt í lagi en þú voru að hvíla þig og í staðan fyrir að fara heim þá fyrir ég klaustrið og það er hjúkruði mér já. Og þannig, og svo varði ég náttúrulega fara með drengin minn, hann Ísak sem að síðan fættist, svo hérna fekk hann náttúrulega fara á heita þér og allir krakkarnir og allt sko, en hérna en já, þannig að þetta voru mjög djúpt tengsl og þær þetta var svona eins og tilhugalíf þessi tími, þannig að, já, þetta var kannski tvö ár sem ég var alltaf að fara aftur og aftur.
En fannst fólkinu þínu það sérstakt, Steinunn, og þú værir alltaf að fara í klustrið?
Ég veit það ekki. Ég bara spáði ekki í það. Nei. Þetta var mjög eðlilegt allt saman fyrir mér. Mm. Og ég held að enginn hafi skilið hvað var að gerast, að því ég var alveg kortir í að ganga í klustrið, sko. Ég held að enginn hafi, ég held að fólk hafi upplifað sem ykkur svona ævintýra þrá. En þetta var alveg raunverulegt tengsl sem að ég skapaði þarna og ég er ennþá í tengslum við þessar systur og þú hérna, við sendum bref og hérna. Og það er þetta á í mig taug og ég finna þetta svona taugi sem er, svona hefði lífum eitthvað ekki geta orðið. Mm. En hérna.
Þannig að það mun, ég ætla ekki að segja sko, það bara munaði engu.
Að munaði mjög litlu, já. En ég veit það samt ekki, en núna er allt þetta svo raunverulegt að nú á ég bara, ég er með sam, að það er bara á sama mannin og hérna, og svo eru þið bara börni fleiri og þannig að ég get ekki ímynda mér, en það er samt þessi taug og við höfum farið sem fjölskylda þangað og ég manna hérna, og það var alveg, þá sprakk ég mig hjarta einhvern veginn að sammeina þessa staði, sko, hérna, fjölskylduna og þennan andlega stað sem ég fann þarna.
Og það er systur allar.
Og það er systur, já, já. Já.
En ertu kaþólsk þá, Steinunn, eða?
Já, ég er það, ég er kaþólsk, en ég er ekki svona, ég stund ekki mína trú lengur og hef ekki gert árabil og kannski sagði það alveg skili við hann á akkur tímabili. Mm. Að því ég er kannski ósátt við, ég getur ósátt við kirkjuna, En ég er ekki, þessi trú eða þessi andlegheit, þau eru bara stór hluti af því sem ég þarf í lífinu.
Já.
Og hérna, það kemur mjög fram líka bara í listsköpun. Þú veist, í minni listsköpuna þá er eitthvað svona, ég held að ég sé alltaf að takast á eitthvað svona ritúal. Þú veist, þetta eru, og það er eitthvað svona ritúal sem er að opna sko aðgengi mitt að eitthvað sem er stærra. Og þetta er eitthvað svona, og lít svona kannski á þessi verk sem er að gera, þetta er bara líkt hugmyndin katharsis, bara klassísku hugmyndin að maður búi til eitthvað stað, eitthvað ritúal, þar sem maður verður til eitthvað svona að fólk sjái sjálft sig á nýjan hátt og verði eitthvað svona hreinsun, skilur við. Og ég er ennþá að vinna með þessa basic hugmynd, sko.
Þannig að það er bara frá því að þú varst tvítug, eða fyrir það kannski?
Já, alltaf var þá. Þú veist, ég held að þetta hafi verið algjörlega afgerandi, þetta svona þessi, þetta í varð fyrir eitthvað svona vitrun bara í þessu klaustri. Sko, ég held að sé alveg óhætt að segja það, að það bara opnaðist eitthvað rými inn í mér sem að hefur ekki lokast síðan. Og einhverjum tíma, það voru kannski nokkur ár sem að það var ekkert svona í mínu lífi. Ég var hætt að fara í messu, þú veist, og var eitthvað svona í einhverju mótstöðu, þú veist, hérna við trúna. Og þá bara fannst, þá leið mér ekki vel. Og núna hefur til dæmis annað tekið við, ég meina stund á jóka og hugleiðslu og alls konar hlutir, svona einhver andleg yfkun sem að tók við að messunni.
Já.
En messan finnst mér ennþá standa verið sínu sem þetta ritúal, en kirkjan og kerfið í kringum hana, þú veist þetta feðraveldi, ég náttúrulega hef 100% skilu við það. Sko.
Já, nákvæmlega, já. En sko að verða fyrir vitrun, þegar fólk segir þetta,
já.
Þá verður fólk svona, já, einmitt, trúir þið ekki?
Já.
Finnst þið það sérstakt? Já. En sko þegar þú, getur þú hugsað nákvæmlega hvað þú varst þegar að þú upplýðir þetta?
Sko já, en nei, ég get ekki, en ég bjó mér til stað
já.
Og ég sagði frá honum, ég sagði einhverju systi frá því og það var alveg sagt og ég sem að þetta er svolítið klysjulegt, ég var að, þú veist, vinn í einhverjum klösturgarðum, já. Í einhverju svona hálgjörnum kubli og þú veist, var þarna ein með náttúrinni, þú veist, þetta var fallið náttúra þarna og það voru, og þá settist ég undir eitthvað tré og ég hugsaði með mér og þar er ég, og þar safna ég saman þessari reynslu, en þetta er ekki eitt moment.
Nei,
sko,
nei.
Þetta er, og þá sit ég þarna og núna því hugsa þetta að þá sé ég fyrir mig þessa mynd og hún er raunveruleg, en þetta er svona kannski stendur fyrir þetta tímabil þar sem að þessi vitrun svona seytlast inn.
Já. Þetta er alveg, hvernig þú lýsir þessu, þetta er bara svolítið eins og fallegt leikrit.
Já.
Þetta er alveg ótrúlegt. En eins og sko að því, ef maður er svona andlegur, þú veist, ef maður er alltaf einhvern veginn svona að finna friðin, þú veist, hvernig hefur það gengið bara steinunni gegnum árin?
Sko, ég er ekki bara það,
nei.
Þú veist, ég er líka andstæðan. Sko, það er líka bara svo skemmtilegt við hérna að maður er svo margslungin og það eru náttúrulega alls konar öfl sem að ég er mjög holdleg og ég er bara gengst upp í mat og alls konar skilur við, þú veist, nautnum lífsins. En það sem ég kannski er fyrst erfitt í öllu tilfelli, það er svona að finnast ég vera ófrjáls, skilur við, það er eitthvað og hérna að upplifa að eitthvað sé smættað eða eitthvað sé sko hérna þrengir að, það hérna og þar get ég upplifað að þú veist eins og þetta með andlegheitina, þetta er eitthvað rými, stórt rými sem er opnað og það getur, tekur það enginn af þér sko. Og hérna, og ég er líka bara andkapitalisti, skilur við, þú veist, og það er, hérna, ég er, hérna, ofsalega og hef alltaf verið rosalega gaggrínir eða vökul gaggvart, sko, þú veist, þeirri pressu aldrei, þú veist, hérna, með, og maður er náttúrulega afsprengi kapitalismans, þú veist, ég er ekki að segja, ég sé ekki kapitalisti að því ég er það 100%. En það er eitthvað í því, held ég, sem að það er eitthvað bara átt að þara alltaf sem er búið að vera konstant. Og ég get sagt að það sem ég er að gera í listinni og sérstaklega í seinni til er bara andkapitalist. Þú veist, ég veit ekki hvað langt sér en ég seldi inn á sýningar hjá mér.
Já, það er bara, það er þannig. Býttu, þú varst með leikús án peninga.
Já.
Og þá hugsa maður, það er bara ekki hægt, Steinunn. En já. Þú gerði það.
Já, og ég gerði ekki ein. Mér voru
nokkur,
og þetta var, sko, það var stofnað 2005 og það er í, þá nær, sko, þessi ný frjálsikja hámarki í 2005
mm-hmm.
og meðan, þú veist, það var verið að gera eitthvað alveg stórbrotið og hérna, að þá voru við, gerðum við peningalösa svislist og hérna, og við gerðum það alveg í hérna, 10 ár, þá voru við svona mjög aktíf og gerðum sýningar og þá nýttu okkur allar glufið, við vorum öll, sko, þetta var hópur við, þú veist, við erum, sko, hópurinn til kannski 12-13, þú veist, sem eru svona fastir meðlimir og þetta er allt fólk sem er að vinna í svislistum. Hérna, Aðalbjörg Átna, þú veist, Átni Pétur, þú veist, Sveinn Ólafur, hérna, þú veist, Hannes, Ardís, þú veist, þetta er alls konar fólk, skilju, sem er bara, hefur verið að vinna bara, þú sem, þess vegna erum við, hérna, áhuga leikhúsa atvinnumann, þetta er allt atvinnum fólk sem hefur
áhugaleikus atvinnumann, já, áhugað flott.
Og þá erum við bara í þessu tilfell að gera hluti af áhuga án þess að, og þá hefum við mikið frelsi, þú veist, það er ekkit sem trengir að, við ekki, þurfum ekki að selja með það, af því að það er ógipusinn. Og við gáfum við nokkar lengi vel, en svo fórum við, náttúrulega, sóttum við listamannalaun. Og við höfum fengið nokkur sem listamannalaun til þess að því annars bara, var þetta bara gáðu við tíman okkar. Og það er stutt síðan við vorum, við áttum sko 20 ára ammali þá núna og við vorum með svona ammali skjörning á dansvestaðinu, þá vorum við hérna, var það svona endurlit og við gerðum sérst 5 stór verk og hérna í gamla daga og þau, við köllum það ódauðlega verk.
Já.
Og þetta voru allt ykkurs konar rannsókn á mannlegu eðli og þá við vorum að skoða stjórnsemi, þetta voru ódeiluverk um stjórn og stjórnleysi, um stríð og frið, um draum og veruleika og hérna ást og ástleysi, þetta eru svona verk sem er að takast á við sko svona það stóra í hérna í lífinu og þau eru ekki episk beint en þau erum að vinna með mjög svona einhver minni, þetta eru ekki svona dramatísk verk sem að eru hérna að byggja eitthvað stofudrama, þú veist, þetta eru miklu svona vinna með stærri hugmyndir.
Já. En þú vildi láta kalla þig sko sviðslista konan, þú ert leikstjóri, Steinunn, ekki? En þú notaðir þetta orð og það þótti fólki eitthvað skrítið.
Já, ég byrjaði að kalla mig heldur, leiklistarkona.
Leiklistarkona,
já. Og það þótti alveg hrikalega hallarslegt. En mér fannst bara, mér langaði að vera og ég sko tengi, ég meina ég er búin að vera leikstýra en núna er ég sko, þú veist að einsku segi ég bara theater maker, þú veist, ég geri leikhús og þá geri það með öllu, þú veist, og þá er ég að semja og þá er ég að leikstýra og gera, þú veist, að sinna allir með þessum hlutverkum sem þarf til þess að skapa svislistaverk. En ég er ekkit upptekinn af titlinum eða, þú veist, hvað nákvæmlega hver er að gera, þetta er bara, hér erum við að skapa, þú veist, og þá í gamla dag, leiklist.
En ég meina að þú ert sko, höldum því til að þú ert eini doktorinn í sviðslistum hér.
Já,
já.
Já.
Þú getur ekki, ég myndi nota hann titil alveg bara.
Já, já.
Vel og vandlega.
Já, já. Já, einmitt. En hérna, en þetta er svona, sko, hvernig lítur maður á þennan miðil og það er mikið að, svona, maður hugsa um bara sviðslistir eða leikhús, þú veist að við erum með form hérna, listform sem er kennt eftir húsi. Þú veist, við tölum oft leikhús sem listgreinina. En fyrir mér er ég komin út úr þessu húsi.
Já.
Núna finnst mér hérna vera miklu meiri sviðslist bara í, þú veist, daglegu lífi. Þú veist, og þá er ég er hætt að vera með nota sviðið, þú veist, og er bara komin út í lífið eitthvað neginn og er að ramma inn, þú veist, verkin í raun og veru sem eru í, nú þegar í gang.
Já. En ég meina, þú veist, Steinunn, þessar hugmyndir sem þú færið alltaf, þú veist, er það að fá hugmyndir á hverjum degi?
Já, gerir maður það ekki, er maður ekki alltaf að fá hugmyndir, það er auðvelt að fá hugmyndir. Ég held að það er, ég held að sko, erfileikarnir eru kannski að koma um í framkvæmt. Þú veist, að því að það er, þú veist, ef maður er með eitthvað, sko, mitt kannski sjónur hann á sviðslistir er annað en einhver sem að er að vinna í sko, kannski framleiðslu húsi það sem að eru, þú veist, þú ert að vinna inn í einhvern ákveðn, eitthvað sniðmátt í raun og veru. Og þú ert með hús eða eitthvað ákveðn svið og þau eru líta út, þú veist, á svipan hátt og hérna lúta sömu lögmálum og ég sé sviðslitirna sem eitthvað meira og þess vegna er ég núna, þú veist, er ég að vinna sviðslisti sem eru bara út í náttúrunni til dæmis og sumt bara hérna, já og það sem að það er engir sko leikarar eða þú gengur inn sem gestur í verkinu og þá ferðu bara inn í sviðsetta upplifin.
Sko, árið 2020 á listahátíð, það varstu með sýningu sem hétt
Fjarvera.
Ég meina, geggjuð hugmynd, segðu okkur aðeins frá því. Til þess að fólk sjáu svona og heyri hvernig þú hugsar.
Stefnir. Já, það er svona verk, hérna, Fjarvera var verk það sem að gestir gátu heimsótt, farðin á heimili fólks, ókunnis fólks og hérna, og gestgefin var fjarverandi. Og þú fjast bara lykil á húsinu, það var bara manneskja frá hérna listaháttisni litið að það lykil þú opnaðir og það hérna mætir þið bréf frá hérna gestgjafanum. Og það eru mörg bréf, þú gengur frá hérna herbergi í herbergi og opnar mörg bréf frá gestgjafanum og það sem að gestgjafanum er að lýsa sínu daglega lífi. Og svona bjóða þeirra hugleiða hluti og hérna og gera svona ykkurs konar hverstags ritúal. Þá er þetta að gera til dæmis er þið búið að vasku upp.
Já.
Og hérna.
Sinti við.
Já, kannski ekki alveg en þú veist og svo eru svona lítil kannski ritúal sem, og svona hugleiðingar og þú kynnist þá gestgjafanum í gegnum þessa ferðina um heimilið, þetta sérð fyrir þér hvað þetta líf sem er þar en um leiðast að spegla sjálfa þig í þessu, þú veist, og þetta fjallar svolítið um gildi og þarna gastu farið inn á ýmis, alls konar heimilið, það var til dæmis gastu farið inn á heimili manneski sem var í hjólastól, þá fórstu á hjólastólum í gegnum heimilið og það var líka heimilið það sem var bara pínu lítið heimilið, þú veist, bara svona mjög lítið. Hérna, og það var sko innflutt kona sem var sko eða fjölskylda sem var pólsk þannig að þú líka bara gerir þannig að þú ert að hérna speglaði í veruleika þessa fólks setjaði í spor þeirra en um leiðas hugsa þetta eigið líf.
Já.
Og þetta er svona sem ég fór að svona rannsaka taldi, í svona doktorsnáminu er sko það sem að hvað gerir svona sviðslist að hún er tengsl skapandi eða þú veist, eða tengsl, þarna er ég í þessu verki, þá eru sko þín einstaka upplifun að fara í gegnum þetta verk og það sem að gerist í þessu stefnumóti þín og gestgjafans, það er verkið. Þú veist, ekki endilega þessi bréf, verkið sprettur upp inn í þér. Þú veist, það er ekki verið að sýna þér eitthvað, það er bara verið að örfa þig til þess að hérna upp, þú veist, hérna, til þess að fara inn í einhverja tilfinningar, einhverja þanga og mynda því að þú sem gestur kemur með helmingina verkin með þér út frá þinni reynslu. Þannig að þú ert að sækja skilur þú veist, alls konar vitneski tilfinningar og verkið er bara svolítið eins og þitt dagsformið. Mm. Ef þú ert, kemur inn ástfangin, þú veist, og það er vor, þú veist, þá er það eina forsendunum. Ef þú kemur í sorg, þú veist, ástasorg, eða bara hafði rifist hérna í umferðin yfir ykkur, þú veist, þá kemur með það inn í verkið og það verður hluti af upplifuninni. Mm. Og öll verk eru svona, einhverju marki, en þarna er ég bara, er minn rammi, hann er mjög svona, það mikið rými fyrir gestin alltaf, þú veist, að hérna.
Þetta er alveg, ég maður bara eftir þessu þegar þú veist að rifið upp, sko, þetta vakti svo miklu aðtykli. En svona þessi djúbstæðu tengslin steinun við Japan.
Já.
Ég spurði þú út í skóna, þú ert í svona, hvað
heit? Svona tapískór, svona táskór.
Táskór, já, akkurat.
Já, ég er hérna, já, hún er, sko, ég er með svo kallar japansblæti og ég skil vel, sko, fólk sem að kalla sig Íslandsvinni.
Já.
Þú veist, að maður taki ástfóstri við eitthvað landið menningu. Og ég, hérna, mitt samband við Japan byrjaði bara því ég var rúmlega 20 og fór með, hérna, leikhópi og vorum að sýna okkur festivali með, hérna, Kári Halldór, ég var leikstjóri eða svona fór fyrir þeim hópi og, hérna, var svona leiklistakennar og leikstjóri og hérna, og þar kynntist ég leikstjóra sem heitir Suzuki, Tadashi Suzuki og er svona mjög hérna mikill spaði í sviðslistunum og hérna hann var með ég heillast alveg að þessu leikhúsi við sáum leikur, fórum upp í fjöll og sáum hjá honum hérna sýningar alveg ótrúlega magnaðar, kingimagnaðar sýningar, rosalega kraftur og hérna, þú veist, mikið líkamleiki já, og svona jartenging og hann var með, hafði þróað svona aðferð við að þjálfa leikara sem heiti Suzuki aðferð fyrir leikara og það er mjög mikið að stappa hérna á gröfum forfeðrana
já.
Og hérna
þetta allir þessir
var, já, já, það var bara mjög mikið það og hérna, og ég heitlaðist að því og ég læriði smá saman þessa aðferð og hérna sótti mér hérna þjálfinni því. Og svo fór ég að hérna, kenna það svolítið hérna, til dæmis í skólanum hérna, í leikaranáminu.
Já, þessa Suzuki
aðferð. Já, já, en svo þessi tengslná, sko, svo er ég líka kera mikið, þú veist, ég er að vinna með leir, byrja því sem að unglingu bara var eitthvað svona aðstofamaður og það hefur svona verið með mér og ég verið í hérna, svona meistaralæri hjá leir, leirmeistara, sko, hérna, leirkerasmiður í, sko, 13. hérna, ætt, hvað heitir það, legg, 13. legg, sko, hérna, í karllegg, beinan karllegg, 13. kynslóðin.
Já.
Og þannig að það er eitthvað í því með leirin, já. Síðan er bara kultúrin, hann bara höfða til minn og ég spekla mig mjög auðveldlega í japönskum sko, japanskri menningu, það er margt sem er líkt með okkur, þetta er eldfjallaeyja, það er þessi, hérna, jarðhiti, það er böð og rosalega sterk baðmenning, þeir eru líka fullir að þverstæðum, þú veist, það er eitt, maður segir eitt um þá og það er að öfuga, þú veist, það, hérna, ávið alltaf, þannig að það er rosalega miklar öfgar, sko, og þetta finn ég bara, ég spekla mig í þessu, já. Og jafnvel þótti sé mjög exotist og það er, hérna, þá hérna, það er eitthvað svona, mér líður vel aðna. Og ég hef líka setin tíð eftir ég hætt að vera kaþólska, þá er ég svona, sko, hef aðhild svona búddísk, sko, hérna, búddíska heimsmynd eða filosófíu. Og sérstaklega það sem heitir Wabi Sabi. Og er fjalla svolítið sko, hérna, gildi þess að hlutir eru veðraðir og þetta er þessi andkapitalismi sem að kemur hérna inn að þú veist að gamlir hlutir yfir lært til dæmis að líma saman úr með gulli. Þetta er kintsúki.
Já, það sem brotnar.
Já, það er leirtau sem brotnar.
Þetta er einhver rosa, mjög gömul aðferð.
Já, en það, hún endur spekla svolítið þetta sem hérna, fegurðina í ófullkomleika.
Wabi Sabi.
Wabi Sabi, það er svona, hérna, svona stærra heiti
já.
Og það heiti kintsúki, það er þegar þú ert að líma já. Saman þessi brot og já. Þú skreytuð með gulli. Þannig að þú ert að upphefja brotin í staðan fyrir að reyna að fela að, hérna, að þetta eru styrkleikar, að þetta er það sem að gefur lífinu, eða gefur hlutum gildi, það er saga þess og reynsla þess.
Já.
Og það er mjög mikið þessum merkum, þú veist, það er þessi, sko, ég meina, það er þessi nálgun einhvern veginn. Að það er eitthvað fallegt í hérna, í þessu sem að er notað, skilju, það þarf ekki alltaf að vera nýtt.
Hvað ertu með hérna,
Steinn? Já, ég með hérna nýja, hérna, afrakstur af, ég fekk listamannlaun í fyrra, í 12 mánuði og hérna, þá var ég að vinna verkefni sem heiti fallegt og það eru svona tengslskapandi verk sem að svona hafa það svona markmiði að ég er að vinna með hugmyndina tilvistarlega sjálfbærni. Þannig að verkin eru svolítið að fjalla sko, hérna, tengslokkar í heiminum og hvernig maður, sko, ef maður hugsa sjálfbærni, það er hvernig við heldum að sko bara neistanum að vilja vera til og gera eitthvað fyrir heiminni, skilur við. Og hvað er það sem að nærir þig til þess að vilja, þú veist, í hvað brunn sækjur þig til þess að vilja gera eitthvað, bara og vakna og gera hluti.
Já, 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 já.
Og ég er svolítið að vinna með þessa, svona bara motivasjón og þá er ég að vera að vinna að gera alls konar verk sem eru svona, sem ég kalla tengslskapandi. Fyrst var ég að vinna með göngur í sumar, var ég að vinna með svona performatívar göngur, svona þessu, þá er þetta ganga kannski með hópi fólks eða einsend og þá er ég búin að búa til ykkur að leið og þú veist, það er ykkur svona sviðsetningar á svona, það eru svona áningastaðir að þú stoppar á nokkurnum stöðum og þá er ykkur hugleðing eða eitthvað svona pínulítil sviðsetning þar sem þú ferði í svona, þetta er svona svipað og nálgun að hafna með fjárveru eða verkin að það er alltaf hugleðing á hverju stað eða en maður setur upp ykkur svona situation.
Og sem á að fá okkur til þess að hugsa.
Hugsa og vera til staðar og tengjast og í raun og veru kannski ef ég líka bara áhuga gæsku, skilu, þú veist að maður elski. Þú veist að þetta er svona æfingi að elska. En hérna, en þetta sem ég stend fyrir, eða það sem við erum með hérna fyrir framan okkur er ný bók og ég verið að þróa verk sem eru sviðs, eða sko verk í kassa. Það var það áður, hérna, þá fegstu svona verk, fegstu kassa og opnað hann og það voru leiðbeiningar um hvernig þú geti gert framkvæmt verk sjálf. Það er svona sjálfgert verk, þannig að do it yourself.
Já.
Og hérna, og svo hef ég verið að þróa svolítið þessa kassa og hérna, fólk er að fara og hitta tjörnin í Reykjavík eða, þú veist, eitthvað lampa og svona, og þú veist, og færið þess að leiðbindingar í þessu kassa hvernig getur nálgast hennar hlut og átt við hennar hlut samtal í raun og veru. Og þá legg ég upp svona ykkurar svona hugleðingar eða, þú veist, hérna, hvernig maður líkist fyrirbærinu, þú veist, hvernig þetta fyrirbæri hvað það hefur lifað, líftími þessa, úr hverju það er, hvað hefur það orðið, að hverju hefur það vitni, hvaða hlutverk hefur það og þá svo spegla maður sig í þessu fyrirbæri. Og nú er þessi kassaverk orðin fleiri en þau eru komin í bók. Þannig að núna er ég búin að skrifa bók sem heitir Þú og ég, nýju sviðsett stefnumót við það meira en mennska. Og það meira en mennska er allt sem er ekki maðurinn. Þú veist, það er þetta borð sem við sitjum við, það er þessi mikrofón og þetta allt, og þetta er kannski líka eitthvað svona Japans hérna, áhrif. Þú veist, að upplifa allt hafi í raunum við kannski eins og anda, eða þú veist, þetta eru personur eða hlutir í lífinu, alveg svo þú, en bara, ok, lúta kannski örlíti öðrum lögmálum, en maður getur sett sig í spor, ég get sett mig í spor þessa hérna, mikrofóns, sem er opinn fyrir þér, fyrir röddinni þinni. Skilu, þú veist, það er svona hluti, þú getur bara farið inn, hvað er þessi, hvað er maður að gera, úr hverju er hann, hvernig hýtast þið, þú veist, og hvar byrjar hann, og hvar endar hann.
Það er svo djúpa spurningar.
Þetta er tilvistarlega spurningar, já. En það er líka skemmtilegar.
En verður maður að finna svörin eða?
Nei. Þau bara þú, og svo er þetta allt verk sem að, eins og að þessi bók, hún er, þetta eru sérst nýju sviðsett stefnum og þannig að þú hefur kostaði að hitta hérna stofuplöntu, lampa, vindin, tjörn, samfélagfugla, bekk, fjall, eld og það að dvelja með þessum hlutum og þú, hvert stefnum og kannski tekur ykkur smá tíma maður að vera og maður fer með bókina og svo bara lætur maður bókina leiða sig áfram í þetta stefnum og
þú ert með, sko, út með leiðbeiningar, það ekki, maður flettir.
Já, maður flettir og þá bara stendur hvaða stefnumótu úr það fara inn í.
Já.
Og svo stendur hérna, við getum farið hérna inn í stefnumótu stofuplöntu.
Já.
Og þá byrja bara með personur, það er manneskja með opin hug og hlýtt hjarta.
Já, það er ég.
Já, og svo er það stofuplanta, hinn personan, júkka eða annað stofublóm. Og sviðið er, og þannig er ég svona hvetja til að fara og hitta plöntu sem er í opinberu rými. Það er opinbert rými eða staður sem margir ganga það er svo bókasafn skóli, þú veist hvað er planta að gera þar, eða hugsar um þessum personu,
já.
Þú veist bara planta sem stendur þarna, hvað er hann að gera? Og svo leikmunir þá ferðum með hérna úðabrúsa og reyna klút og svo er gott að þú hafi sæti og svo kemur þið fyrir og svo ferðið að skoða, svo gef ég svona innleðingu í svona bara aðeins ramma þetta inn, hvað hérna hvaða hlutverk hún hefur og svo ferður smá saman skoðar hana nákvæmlega, það er eitthvað sem heitir athugun, skoðaðu útlit og ástand og svo talar við það, ávarpaðu plöntuna, kynntu þið með nafni við þeim og svo ferðast bá og svo eru hugleðingar og svo endar þetta á frjálsu, þú veist, og þetta er svona smá ritual, getur sagt að maður gerir með hverju fyrirbæri fyrir sig.
En þar maður ekki verið svolítið örgum með sjálfan sig, Steinun, ef maður ætlar að gera þetta, ef maður fer inn í eitthvað rými og ég tek stólinn og úðabrúsan og svona og er eitthvað að tala um einhverja plöntu, þá þarf ég að hugsa, ok, þá fólk sé að fylgjast með mér, þá er það allt í lagi.
Já, já.
Ég er hérna inn í list viðburði.
Já, sko, það er erfitt að gera svona einn og sjálfur, en já. Svo er líka ýmsa leiðir að gera, að leysa verkefnið. Það, það er nægi fyrir sum að bara sitja með þess að bóka upp í sófa og ímynda sér.
Já, já.
Svo eru aðri sem kannski fara á staðinn, en þetta er bara, þetta er alltaf meira innra samtal, þú augljóslega. Mikrofónin er aldrei að fara að svara þig.
Nei, nei.
En þú getur hlustað eftir, hvað getur hann sagt? Hvað hefur verið sagt í hennar mikrofón? Hugsaðu allt sem að geti sagt er um það sem að hefur framhefur farið. Mm. Veist, þetta fær maður til þess að hugsa, þetta sprengir aðeins upp svona kannski ykkur svona vanahugsun, skilur við. Og maður er að pæla og þetta er svona tilvistarlega pælingar, þú veist, hvernig þetta allt hangi saman. Já. Fortíð, nútíð, framtíð og tengslmanns. Og þú veist, akkur eigum á maður ekki bara þykja væntum hennar mikrofón. Ég meina, þú veist, bara strax að við byrjum að tala um hann, að þá kemur bara væntum þykja.
Já.
Og það er þessi tengsl sem að verða til þess að maður fer að hæða sér öðruvísi. Ef maður er í tengslum, þá er maður bara, það er bara gæskuríkara og það er innihaldsríkara. Sko, það er mitt mat. Þú veist, það er innihaldsríkt að eiga í sambandi við umhverju sitt, að það sé ekki bara hluti sem er hægt að henda og það sé eitthvað sem er nýrra sem er betra. Mm. Nei, það er tíminn, þetta er eins og litli prinsinn, það er tíminn sem hún verð með blóminu þínu. Manstu, í litla prinsinn er það þannig að hérna, þú veist, hann átti samband við blóm á plánetinu sinni og það er tíminn sem að ver með hérna, blóminu eða fyrir, það er það sem að skipti máli, ekki hversu marga peninga það kostaði eða þetta er alltaf, þannig að þetta er svona, það er svona þetta sem þessi verk fjalla um öll og þau á ólíkan hátt sko, en það er alltaf neina, að vinna með skapa tengsl, gera mann meðvitaðan um svona þetta.
Já, því líkur hugur. Steinur, þú náttúrulega ert ekki búin að vera með vinnustofu á dansverkstæðinu.
Jú.
Sem er náttúrulega eitt og sér algjörsnilt.
Og dansverkstæði er frábastæður og nú er ég ekki dansari en af hverju, ég er náttúrulega líka dansari en sko já, ég er á, svo kallar ég svona listaresidensi þar,
já.
Listamannatöl.
Já.
Og ég hef verið að vinna þessa bók hjá þeim.
Já,
og þetta er algjörlega frábær stað. Dansfestaði er bara uppáhaldsstaður minn í heiminum í dag. Af því að hann hlúir svo vel að hérna svona grasrótinni og er meira en sko, hann það kemur inn þessi andkapitalíska hugsun sem að hérna, sem að svona á mig svolítið, að hérna við erum hérna með menningastofnaðinir, leikhús og svona, en þau eru bara, það eru svo mikið verslunar. Það er verið að búa til hérna vörur sem eru seldar og það er rosalega grímulaus hérna bæði neysla og sala á þessum vörumöllum. Mm. Og ég var bara frá uppæðið frá því hérna stopnað áhugaleiks atvinnumanna og veist eiginlega bara neyta þessu, því sem listir eru ekki, ég ætla ekki vera að selja ykkur að vöru og þú getur bara að fara að segja að ég er bara gölluð vara. Nei, þetta er samtal.
Já.
Og listgreinar þurfa, þú veist, samtal, tengst til að vera til að búa til hluti í umhverfi sem er ekki búð. Og dansfestaðir er ekki búð, þetta er samfélag fólks og ekki bara á dansi, þetta er bara allt sviðslista samfélagið og þá erum við að tala um sjálfstæðusenna sem er bara mjög stór senna. Þetta er atkvarf fyrir það fólk að þróa, hittast, þarna er bara, þú veist, öll samtök, þau eru með fundið þarna, það er engin annar samastaði fyrir svislist þetta. Annar en húsin sem er nota benni á svona, og þetta er, hefur svolítið svona sömu funksjón eða virkni eins og kannski að því að lista áskólin er líka svona staður sem heldur utanum fag, þú veist, bæðir að mennt og stendur fyrir ykkur svona samtali til þess að eitthvað geti þroskast og þróast af því að ég held að í þessu markasumhverfi það verður smánsamar fábreytni En fjölbreytni, það þekkjum við líka úr bara öllir vistfræði og svona. Það er fjölbreyti leikin sem að við þurfum að hlúa mest af öllu.
Steinum, ég bæði að velja lag. Fyrst nefnduru Marian Faithfull og þá sagður, æ, er ekki aðeins og miðaldra. Hvað valdur fyrir okkur?
Ég valdi lag eftir hérna Mitski. Það er hérna ung kona, ég mun ekki að, kannski ekki bara amerísk, og sem heitir Heaven, og þetta hlustaði á því ég var á Pílagrinsgöngu með dóttur minni í hérna já, því ég fór hérna í Jakobsvegin.
Já.
Og þannig að þetta
tengi. Og var þetta lag þá svona.
Já, já. Og ég tengi þetta við Jakobsvegin og hérna þessi tengsl mín sem að ég hef við hann og dóttur mína náttúrulega.
Steinun Knúts Önnudóttir, doktor í sviðslistum. Takk fyrir koma.
Listen.